Deixamos a música, imos xa con ese pleno municipal extraordinario que se celebraba onte, primeiro pleno do ano, no que se abordaba como cuestión fundamental unha proposta sobre área metropolitana. Unha proposta presentada polos populares e modificada con achegas de BNG e a agrupación de electores que foi aprobada, pero que lonxe de acadar a unanimidade tan só fixo cos votos a favor de PP, AER e a Edil non adscrita. O BNG abstívose e o PSOE votou en contra, argumentando entre outras cuestións que non se incremente o número de concellos participantes, mal existir varios que así o solicitaron expresamente e que non se introduza o voto ponderado, dándolle aos concellos unha maior ou menor representatividade en función dos seus habitantes. O PP defendeu a proposta asegurando que é a que beneficia os intereses de Redondela e os seus veciños. Escoitamos a Carmen Amoedo.
Para que a área metropolitana de Vigo teña dende o inicio o éxito que se require, a pesar do esforzo que supón que todos teñamos que ceder, porque ao final nunha negociación, si queremos chegar a acordos, todos temos que ceder. Entón creemos que Redondela, que é o segundo municipio máis importante dentro desta área, ten un papel importante en tratar de achegar o resto de concellos e buscar un consenso importante. O noso alcalde se fixo no seu momento, por iso se traemos aquí, porque creemos que é necesario que con este documento presentado polo goberno e o que aportaron outros grupos políticos, se busque un consenso, unha unidade de todos os concellos en torno a un interés común, que é o de optimizar o de mellorar o espacio de convivencia tanto de Redondela como de toda a área, en non quedarse en localismos de un único concello, sino en buscar o consenso e a efectividade desta área metropolitana, que non sexa solamente unha modificación da lei sen máis, sino que realmente conleve o consenso.
En base a esta proposta, para acadar calquera acordo na área metropolitana, sería necesario contar alo menos co apoio do 50% dos municipios que integren. Establecese, ademais, que os gastos do ente serán financiados polos concellos de acordo ás súas respectivas poboacións e que caberá a posibilidade de abandonalo no caso de que o pleno do concello así o decida. Mención específica neste acordo ten o futuro do transporte metropolitano. Recóllese no mesmo que se solicitará ao Concello de Vigo que ceda a competencia do transporte interurbano co xeto de integrar todos os servizos de transporte de viaxeiros por estrada, así como a necesidade de integrar o servizo ferroviario de proximidade dentro do transporte metropolitano. Dende o BNG botan en falta unha maior solidariedade cos concellos de menor poboación e criticaron que a posta en marcha deste ente se estea retrasando por unha guerra de egos.
O tema da área metropolitana é moi complexo, porque non é tanto ver que servicios ou que beneficios podemos sacar da área metropolitana aos concellos máis grandes, nomeadamente Vigo, sino aqueles concellos, ou pelo menos esa é a perspectiva do Bloque Nacionalista Galego, aqueles concellos que están nunha situación de maior debilidade nesta área xeográfica, estamos falando mellor de Pazos e de Fornelos, como se poden beneficiar de unha xestión mancomunada. E iso vai significar un esforzo mental de todos os que conformamos as distintas corporacións e de todos os veciños e veciñas. Nós, o que non estamos de acordo é que se queira entrar nun ente que para nós é moi importante, polo que levamos traballando décadas, e xa se pone, se protexe de inicio o abandono do mesmo. Eso non é o exemplo que Redondela debe levar adiante respecto dos outros concellos da área metropolitana. Pensamos que o concello de Redondela ten que facer un esforzo de xeneralidade e titular pola área metropolitana, pero non condicionando xa de inicio a súa saída, non? E aquí tamén hai unha guerra de egos, Aquí hai unha guerra de egos entre Abel Caballero, unha guerra de egos entre Abel Caballero, Javier Vaz e Feijóo. E aquí todo o mundo quere monopolizar este tema. E todo o mundo quere salir aos medios de comunicación abandeirando a loita pola área metropolitana e polo desenvolvemento da área metropolitana. Así non vamos a ningún lado. Ni se pone en marcha, ni se desenvolve a área metropolitana en condiciones que demos servicios aceitados a todos los vecinos y vecinas.
O PSOE argumentou o seu voto en contra por tres cuestións principais. O edil socialista Eduardo Reguera reclamaba que se incrementase o número de concellos que entren a formar parte da área metropolitana coa incorporación dos seis que así o manifestaron nos seus respectivos plenos: Tui, Tomiño, Ponteareas, Aguarda, Vilaboa e Mondariz. O PSOE defende tamén o voto ponderado que permita a cada concello ter o peso que lle corresponda en base ao seu número de habitantes, porque, segundo dixo, non é o mesmo Redondela, o segundo concello de área por habitantes, que Pazos de Borbén ou Fornelos de Montes. Declara o edil socialista Eduardo Reguera que o peso de Redondela ten que ser máis, porque tamén se vai a aportar economicamente máis en relación aos habitantes. Finalmente, poñían tamén en dúbida a legalidade de solicitar a Vigo que ceda as súas competencias no ámbito do transporte.
Ademais, nós queremos que o voto ten que ser ponderado. Por que non é o mesmo? Os habitantes do Concello de Rondela, que ten 30.000 habitantes, que Fornelos de Montes ou que Pazos de Borbén. Novas incorporacións. Eu pregunto por que o Partido Popular está empeñado que a área que está conformada por, en un principio por 14 metros. Por que non incorporar os concellos de Ponteareas, Tomiño, Turia, Agarda, Vilaboa, Mondariz, que acordaron nun pleno, ten un acordo plenario, donde solicitan a entrada na área metropolitana? Nos creemos que o Partido Socialista ten que darle paso a todas estas, a estos dos concellos que conforman ou que queren formar parte, desta área. Por tanto, nos proponemos que estos concellos que acordaron positivamente entrar na área, que forman parte xa desde o primer momento da área metropolitana. Por que? Porque vai ser moi complicado. Vai ser moi complicado que conseguen. Bueno, o último, o de transporte. Eu, o que teño, temo as nosas dúbidas que o Concello de Vigo, que ten competencia neste punto, aquí dícese que ceda competencia. Nós temos as dúbidas que se obrigue ao Concello ceder as competencias, ou será as ceda, e que ou será, pois forma parte, que nós creemos que é imprescindible que o transporte urbano de Vigo forme parte do transporte na área metropolitana. A dúbida da legalidade.
O apoio que os populares non atoparon nestes dous grupos se obtiveron da edil non escrita Raquel Quintáns e dos concelleiros que conforman a agrupación de electores, que defenderon a posibilidade de abandonar a área metropolitana no caso de que non se dote a este organismo de competencias que lle sexan útiles aos veciños, tales como o transporte ou a xestión das emerxencias.
Na representación dos órganos de gobierno de área, aceptamos o voto ponderado porque tamén se mete que ten que ser aprobado por un 50% dos concellos e que o alcalde deve defender a postura deste pleno. Tambén hai outros grupos que non van a ter representación na área deste concello, en este caso sería a concellera non escrita da Lomeda. Por un caso de financiación, non vamos a aceptar en ningún momento que nos quiten financiación do Estado a considerarse capital de provincia como que de Calabria do Vigo, porque perderíamos recursos. E no de Lomeda área, pois non se estamos de acordo, porque, por exemplo, se na área metropolitana non entra o transporte de Vigo, pouco nos va valer. Se non entra un convenio para as emerxencias de Vigo, pouco nos va valer. Estamos obligados a entrar, pero estamos nunha non comunidade que non nos sirve para nada. Estamos pagando durante anos, cando nos desamos de sair, pero se sigue pagando unha cantidad de todos os anos, unha comunidade, que non aportou nada. Por estar nesa comunidade, que non se debe nada. Non estamos de acordo en nada, pero se na área non funciona, porque hai impedimentos partidistas de uns e de outros, nós non queremos estar aí. Para que? Se non vamos a ter un transporte coordinado, non vamos a ter unhas emergencias, non vai funcionar, pois claro que nos parece lógico contemplar unha posibilidade de salida da área, se non vai poder cumplir este concepto. Esperemos que funcione ben, que se supere unha rivalidade dos partidistas e que isto vaya adiante.
A popular Carmen Amoedo criticou a postura dos socialistas, a quenlles recriminou que votasen en contra sen existir. Segundo dixo, un só motivo para facelo: agas defender os intereses de Vigo e de Abel Caballero en lugar dos intereses de Redondela.
Non entendo cal é o seu problema. Entón, non veña aquí a dar leccións de como todos temos que deixar o noso ego. Este goberno se demostrou que deixou a un lado cando, en vez de presentar unha moción do Partido Popular, presentou un documento o que aportasen todos os grupos políticos para poder chegar a un consenso olvidándonos dos partidismos e buscando única e exclusivamente os intereses do Concello de Redondela e dos seus veciños e veciñas. Iso demostrou este grupo de goberno. Entón, non entendo a súa postura. Trata de xustificar o insustificable, señor González. Igual lle pasa ao señor Reguera, é que non ten un só motivo polo que non apoiar este documento. Non o ten. Entón, busca, bueno, pois, motivacións peregrinas. E mire, fala vostede de competencias, o di claramente o documento. Di, de xeito especial deberá evitarse o solapamento competencial entre a Deputación Provincial e a área metropolitana, mediante o trasvase das competencias do seu correspondente financiamento. E que non ten vostede un só motivo, salvo, evidentemente, defender os intereses de Abel Caballero, que motive o que vostedes voten en contra deste documento. Porque é un documento aberto, de consenso, e que o único que fai é garantir os dereitos dos veciños e veciñas de Redondela nesa área metropolitana. O voto ponderado de que vostede fale, pois sí, estamos de acordo, pero tamén creemos necesario que nun ente como a área metropolitana é necesario que haxe un consenso de municipios, máis alá dos habitantes. Por iso falamos do 50%. A sensación que teño, sinceramente, é que única e exclusivamente están aquí preocupados por se lle vai afectar o señor Caballero ou non este documento.
Pois un documento que, como dicimos, finalmente foi aprobado, fixo grazas a ese apoio explícito tanto do grupo de goberno, se diz do Partido Popular, como a agrupación de electores e a edil non escrita Raquel Quintáns.